Madorim yo'q, shu bugunda bor yo'q, mana shu yuragimda absolutni bardak, vot tak. Kechigina berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak, unutildi darrov. Yana nima dema, har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku, mana ahmoq sani gapi mana bundoq. Keling endi iltimos, meni kechiring, endi yaxshi yashaylik. Qani endi shu gaplaringda, agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zing yanada o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat.
Kimda kasofa?
Qani o'sha sevgi muhabbat, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi ta faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat.
Zaboni shirin, ammo
zori jonim mani sevmayapman, axir o'zimga qonadaman. Yanada holati pora huzuri osmoni dilim. Yaxshi yuritsami ish qilib azizim, nadomati darni solib qalbimga. Qani endi sani o'shanda uchratmaganimda hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha? Yana xudo biladi, balki bo'lardi batar. Bu dunyoning hamma yo'llarida to'la xavf xatar. Mayli iltimos, mani bitta narsaga ishontirgin. Menga vafodormisan degan savolimga faqatda rost javob ber. O'zim ham bilardim, peshonangda ter. Gapir endi, mana qaysi kamchiligim uchun qilding hamma tomonlama yer. Hamma xatolaringni kechirar edim-ku, ammo bunisini kechirmasman zinhor.
Zaboni shirin, ammo
haliyam hozir. Nima? Kamchiliging bormi? Xiyonat qilishdan oldin xudo bergan kallani ishlatish kerakmasmidi? Asabimga tegma. Hozir sen bilan gaplashganini bilsang, umuman holim yo'q. Yuragimda o'q. Mana endi tegaman. Butun borlig'imni, yana hamma narsalarimni, nomimni unutganman. Seni esa qalbimdan o'chirib tashlaganman. Ket yo'qol endi, ko'zimga ko'rinma. Bilmasan zo'rsan, nemay kimman? Bilmadim qadrimni. Telefoningdagi xatlaringni o'qiganimda aldo bo'ldim, ajoy. Bilasanmi shuni? Ularni kimga yozding? Masadingi yetishdimi? Oxir oqibatda bir narsani tushunish ham qiyin bo'ldi. Qolmadi ma'no. Nima bu? Qasmi yo xato?
Qasmi yo xato?